นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัจจาการณังกุศลสุปสัมปทาตอนนี้ไปแล้วกันตั้งใจฟังธรรมวันนี้เป็นวันพิเศษคือวันมิมาฆบูชาหรือวันแผ่นเดือน3มาฆก็แปลว่าเดือน3ในภาษาบาลีบอกมาฆะภาษาเมืองเราเรียกว่า3เดือน3แผ่นเดือน3ทุกปีก็ต้องทำวิชามาฆบูชาแต่ก็เป็นไปตามปีถ้าปีไหนมีอธิกมาศมีปี82หนก็ต้องเลื่อนไปเดือน4ถ้าไม่ใช่82หนก็เดือน3เป็นวิสาขบูชาสมัครการก็ต้องเลื่อนไปตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเลื่อนไปตามเดือนของไทยส่วนวันที่พระพุทธเจ้าพาธรรมและพาประกอบก็ตายตัวเป็นตายตัวอย่างนั้นมาฆบูชามาฆบูชาก็เป็นเดือน3เดือน3ก็ว่าอย่างนั้นคืออันนี้ปาลบเหตุเบื้องต้นพระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้ที่พุทธคยาแล้วก็เสด็จไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสีปัตนมฤคทายวันและแสดงธรรมมัจจักกพนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เอาจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นอรหันต์ตลอดถึงพยาศาอีกพร้อมทั้งอุไรหายสหายอีก55รวมแล้วเป็นพระอรหันต์มา61องค์ทั้งพุทธเจ้าว่างั้นสมัยนั้นกลางภาษา4ภาษานั้นนะเทศนาสั่งสอนปีนั้นเข้าพรรษาที่นั่นเลยพอออกพรรษาแล้วพุทธเจ้าก็เรียกพระสาวกทั้งหลายมาประชุมกันบอกว่าเราทั้งหลายทั้งเราทั้งท่านทั้งหลายขณะนี้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะแล้วได้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมแต่ว่าประชาชนทั้งหลายเขาที่เขามืดเขาบอดยังมีอยู่ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงพากันเที่ยวไปในชนบทในที่ต่างๆเพื่อจะไปเทศนาสั่งสอนประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นให้เขารู้ธรรมให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมหลุดพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะแต่ว่าให้แต่ละองค์ลงไปองค์เดียวไม่ไปพร้อมกันหลายองค์สำหรับตัวเราก็จะไปเหมือนกันเราจะไปอีกทางหนึ่งให้หมู่ท่านจะไปอีกทางหนึ่งว่างั้นแล้วพูดยาวตัดสั่งตอนที่ออกพรรษาแล้วล่ะสั่งให้ไปสู่สงฆ์ทั้งหลายพากันแยกย้ายกันไปในที่ต่างๆพอสงฆ์ทั้งหลายก็พากันกระจายไปในที่ต่างๆในบ้านนอกบ้านน้อยเมืองใหญ่เทศนาสั่งสอนประชาชนให้รู้จักธรรมะคำสอนมีนะถ้าผู้ใดเกิดความเลื่อมใสอยากจะบวชในศาสนาคนเหล่านั้นเขาก็เอากุลบุตรผู้ที่เลื่อมใสนั้นนำมาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็โปรดประทานให้บรรพชาผสมบทเมื่อมันมีอย่างนั้นพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ต่อนั้นตอนนี้ไปให้ท่านทั้งหลายบวชให้เขาเองกันแล้วกันบวช ด้วยกันปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมกันแล้วกันแล้วก็รับศีลครั้งแรกยังไม่มีศีลหรอกเพียงแต่ว่ารับไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังถึงตัตติยมปีพุทธังสังตัตติยมปีสังฆังสังฆฉามิเรียกว่าปฏิญาณตนถึงพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นการบรรพชาแล้ว อันนั้นอนุญาตให้ภาษาวกทำต่อมาพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้เป็นการบรรพชาทีนะคือให้บวชคนที่อายุหย่อนกว่า20แล้วก็เติมศีลคือขาบท10เข้าไปอีกเรียกว่าศีล10ให้สามเณรรักษาศีล10ส่วนภาษาวกทั้งหลายก็พากันเที่ยวไปในที่ต่างๆบางองค์ก็เลยนำมาบางองค์ยังไม่ได้นำมาส่วนพระเดชานั้นพระองค์ก็เสด็จไปตอนที่พระองค์เสด็จไปตามระยะทางนั้นว่าครั้งแรกก็ดูไปพบสหาย30คนที่ไล่ฝ่ายสหาย30คนนั้นพาทั้งภริยาทั้งหญิงไปเที่ยวเข้าไปเที่ยวป่าพอดีสหายคนหนึ่งไม่มีภริยาก็เลยเอานางโสภีนีไปด้วยนางโสภีนีมันก็เลยเป็นคนที่รักในรักอวัตถุสิ่งของเขาคนนั้นหนีคนเหล่านี้เขาตามหาผู้หญิงคนนั้นว่ามันรักของมันไปทางไหนถ้ากันตามมาก็มาเจอพระพุทธเจ้าที่ไล่ไพ่แล้วก็ทูลว่าท่านสัมมะท่านสมณะเห็นหญิงคนหนึ่งผ่านไปนี่ไหมหลังนั้นนี่อยากแต่ว่าหมู่เธอนะทั้งหลายนะจะแสวงหาผู้หญิงเหล่านั้นหรือจะแสวงหาตัวเองว่างั้นพวกเราเนี่ยแต่ว่าก็ต้องแสวงหาตัวเองนะเป็นที่ดีที่สุดเอาทางนั้นกับพากันนั่งลงเขาจะแสดงธรรมให้ฟังนะพุทธิยาแสดงธรรมทำนั้นคน30คนหนึ่งนั่งลงพุทธิยาแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังก็ดูว่าแสดงธรรมของบรรลุมรรคผลไปเลยแล้วพุทธิยาก็อนุญาตให้บรรพชาอุปสมบทไปเลยเป็นภิกษุส่งไปประกาศศาสนาทันทีอันนี้หมายถึงเรื่องต้นพอได้บรรลุทางนั้นไปเลยแล้วก็เมียเขาวุ่นเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ท่านเลยไม่กล่าวถึงหมู่นั้นมาบวชเป็นพระแล้วก็หนีเมียหมดเลยคงทิ้งเมียไว้ป่าต้องด่านะส่วนพระจิจาวก็เสด็จไปที่ตำบลอุรุเวลาไปโปรดอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะสามพี่น้องถือลัทธิบูชาไฟพระเจ้าก็ไปทรมานด้วยการแสดงอิปฏิหารเยอะแยะเป็นพันแสดงติดฐานโปรดชดินสามพี่น้องรวมแล้วทั้งบริวารก็เป็นพัน1,000กับ3คนโอดให้บวชได้เป็นพระอรหันต์หมดเลยพอได้เป็นพระอรหันต์แล้วพุทธิยาก็พร้อมได้ไปสุข1,300รูปมาครั้งแรกก็แสดงธรรมตรงนั้นแล้วก็ไปที่ขยาศีสามใกล้แม่น้ำขยาไปแสดงอนิจจลักษณะสูตรให้ภิกษุ1,300รูปได้ฟังภิกษุทั้งหลายหลังก็เลยสำเร็จอรหันต์พอสำเร็จอรหันต์แล้วก็พุทธเจ้าก็พาสาวกทั้งหลาย1,300รูปเสด็จไปพระเจ้าไปเยี่ยมพระเจ้าวิสาขพระเจ้าวิสาขได้ทราบข่าวก็มารอเฝ้าพระพุทธเจ้าที่รัตถีวันสวนตาหนุ่มพร้อมด้วยบริวาร12นหดก็มาฟังเพื่อจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมพุทธเจ้าตอนที่มานั้นพบภิกษุ1,300รูปล้อมรอบพระพุทธเจ้าคราวนี้ไอ้พวกโดยเฉพาะคืออุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะนาคัสขยากัสสปะเป็นที่เคารพนับถือของชาวมคธเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ของพวกเราคืออุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะเป็นสาวกของพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมหรือสมณะโคดมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของเราเหมือนกันพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของคนเหล่านั้น จึงให้อุรุเวลากัสสปะแสดงลัทธิเดิมของตัวเองว่าอุรุเวลากัสสปะเราขอถามท่านเมื่อก่อนนั้นท่านประพฤติลัทธิของท่านอะเมื่อก่อนนั้นท่านปฏิพุทธปฏิบัติอย่างไรทำไมท่านจึงหยุดไม่ประพฤติตามลัทธิเดิมล่ะจึงมาปฏิบัติตามลัทธิของเราล่ะอุรุเวลากัสสปะก็พรรณนาให้ฟังว่าลัทธิเก่านั้นว่าไม่จะใช้ไม่ได้แต่พระองค์ในบ่าวพบลัทธิใหม่หรือลัทธิของพระพุทธเจ้าแนะนำเป็นทางให้พ้นทุกข์พระองค์ข้าพระองค์จึงขอยอมเป็นพระสาวกประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยมีความเคารพนับถือยกนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้แก่ชนทั้งหลาย12นกดแปลว่า 1,200เอาจาก 10,000 120,000 120,000 คนคนทั้ง 120,000 ด้วยน่ะฟังเทศฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงอริยแสดงอนุปวีกถาพระอันนาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนั้นพวกเหล่านั้นก็ได้พากันได้บรรลุมรรคผลว่าบริวารของพระเจ้าพิมพิสารแบ่งเป็น10ทั้งหมดแต่12ทั้งหมด11ทั้งหมดนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดามันหมดเลยเอออีกแล้วหมดเดียวถึงไตรสรณคมคนเดียวก็หมื่นหนึ่งแหละขนาดยอมรับถือนับถือพุทธธรรมประสงค์กราบไหว้พุทธธรรมประสงค์เลยไม่กราบไม่ไหว้อย่างอื่นแล้วนี่ตอนที่พุทธิยาเสด็จถึงสนตานหนุ่มเมื่อทีพระเจ้าพิมพิสารก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจึงนิมนต์พระพุทธิยาพร้อมสู่สูงเสด็จไปให้ไปพักอยู่ที่เวรุวันคือสวนไม้ไผ่ของพระองค์แล้วพระองค์ก็ถวายเวรุวันคือสวนไม้ไผ่นี่เป็นวัดแรกทีเดียวช่างเป็นวัดแรกพุทธิยาก็สร้างกุฏิสร้างวิหารทำบุญให้ทานนึงต่างๆในนั้นแล้วพุทธิยาก็โปรดประทานเทศนาสั่งสอนประชาชนในขณะที่พุทธิยาของเราเสด็จประทับอยู่นั้นคราวนี้พระอาจาสิในปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์สุดท้ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือโกนธัญญะวัปปะพัทยะมหานามาและอาจาสิในองค์สุดท้ายองค์ที่5ท่านได้สำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์จำพอดีอุปติสสะคือภาษาที่บุตรสมัยนั้นเป็นปริภาชกยังไม่ได้บวชก็เห็นกิริยามารยาทเห็นไอ้บทของพระเจ้าชี้ก็เกิดเลื่อมใสเพราะว่าสมณะอย่างนี้เรายังไม่เคยเห็นเอาละเราจำเป็นต้องถามท่านว่าท่านบวชในสำนักใครและปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ดูอาการที่ท่านไปบิณฑบาตพอท่านไปบิณฑบาตท่านก็ออกจากเมืองก็ไปพักสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่สบายแล้วก็เตรียมท่าที่ใจฐานตรงนั้นอุปติสสะเห็นท่าแล้วก็จะไปจัดที่สถานที่สำหรับให้ก่อนในพักฉันพอเสร็จสับแล้วท่านก็ถามปัญหาถามว่าข้าพเจ้านั้นเป็นอุปติสสะเป็นปริพาชกบวชเป็นปริพาชกแต่ว่าข้าพเจ้าอยากจะถามท่านท่านบวชในสำนักใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านปฏิบัติธรรมอย่างไรพระเยซูท่านก็รู้ว่าโอ้พวกเดรัจฉีเหล่านี้โดยมากมันก็เป็นปฏิปักษ์กับศาสนาดังนั้นเราจะแสดงธรรมให้ลึกซึ้งแก่พวกเดรัจฉีเหล่านี้จึงกล่าวธรรมโดยข้าพเจ้านั้นบวชมาใหม่ๆไม่ได้นานไม่สามารถที่จะรู้ธรรมพิสดารได้ไม่สามารถที่จะบรรยายธรรมทั้งหลายให้ทั่วถึงแก่ท่านได้แต่ว่าเราจะแสดงหัว ทำหัวข้อจะย่อให้ท่านฟังบริษัทก็ขอให้ท่านแสดงทางที่ท่านสามารถกันแล้วกันข้าพเจ้าต้องการเห็นนู้นความเท่านั้นอ่านพระเยซูท่านก็แสดงธรรมหัวข้อเรียกว่าธรรมมาแสดงเป็นภาษาคำว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระสมณะตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นธรรมทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุพระสมณะตัดเหตุแห่งธรรมนั้นแล้วก็แสดงความดับแห่งธรรมนั้นอุปติสสะได้ฟังเท่านั้นแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาที่จะมาเป็นพระโสดาบันก็คือหลักวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั่นแหละถ้าว่าตามองค์มรรคพวกเราปฏิบัติถ้าว่าผู้ใดสามารถทำใจให้เป็นสมาธิด้วยสัมมาครั้งแรกก็ปฏิบัติเท่าปฏิบัติเป็นสัมมาสติคือรักษาสติที่เราบริกรรมในใจว่าพุทโธพุทโธพุทโธรักษาใจจนใจสงบปุ๊บลงเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดต่อจากนั้นสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิก็คือตัววิปัสสนาญาณอย่างที่ภาษาว่าได้ยินประการว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งทั้งปวงมีความหมายความว่ามองเห็นว่าสังขารทั้งหลายมีปกติเกิดขึ้นแล้วและมีปกติแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะดำรงคงอยู่อย่างนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรูปธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นนามธรรมมันก็เหมือนกันเกิดแล้วขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นก็เข้าในลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหลักวิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากกำลังของสมาธิสัมมาสมาธิอย่างพวกเรามาปฏิบัติเราพวกเราก็สร้างสัมมาสติเพื่อให้ใจของเราเป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วบ่ได้นั่นไม่ต้องไปห่วงเลยทางที่จะเกิดปัญญายิ่งจะเกิดขึ้นทีหลังนั้นนะพวกเราจะมุ่งกันที่จะปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิให้ได้นี่หลักปฏิบัติของพวกเราเห็นได้ว่าทั้งท่านเหล่านั้นท่านที่บรรมีบารมีหมายความว่าชาติก่อนนั้นท่านได้สร้างได้ทำมาก่อนพอมาเจอท่านที่มีความรู้ความเข้าใจแนะนำหน่อยเดียวท่านก็ได้บรรลุเลยเป็นอุกติตันยูพอท่านยกหัวข้อคำขึ้นมาท่านรู้เลยตัดสรู้เลยพอตัดสรู้เราก็รู้แล้วว่าตัวเองได้เป็นเขาถามว่าขณะนี้พระศาสดาอยู่ไหนถามเลยไม่ต้องไปสงสัยแล้วพระศาสดาอยู่ไหนขยันสิกว่าขณะนี้อยู่วัดเลวันนุ่นท่านบอกข้าพเจ้ามีสหายอยู่คนหนึ่งขอให้ท่านไปก่อนเถอะผมจะตามไปพระศาสดาบอกก็เลยไปกลับไปบอกสหายคือโมคคัลลานะก็แสดงธรรมตามที่อาจารย์เสแสดงธรรมให้ฟังให้มาโมคคัลลานะฟังโมคคัลลานะได้ฟังก็บรรลุเหมือนเป็นพระโสดาเหมือนกันฟังกับเพื่อนก็บรรลุไม่ได้ฟังกับอาจารย์แต่ฟังกับเพื่อนนั่นต่อกันได้สําเร็จเหมือนกันเมื่อสําเร็จแล้วก็พากันไปเฝ้าพุทธเจ้าพร้อมกันไปเฝ้าแล้วก็ไปทูลขอบรรพชาบสมบทในสำนักพุทธเจ้าก็อนุญาตให้พุทธเจ้าบอกนั่นแหละคือคู่สาวกของเราคือสารีบุตรโมคคัลลานั่นเองแต่ว่าขณะที่บวชใหม่ๆแล้วได้แค่พระโสดาบันยังไม่เป็นอรหันต์ว่าได้บวชแล้วได้7 วันพระโมคคัลลานะได้7 วันก็ไปบำเพ็ญอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิภาวนานะก็ง่วงเหงาเหานอนเต็มทีทั้งที่เป็นพระโสดาบันแล้วนิวรณ์ทั้ง5ก็ยังไปครอบงำท่านได้อยู่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดไปแนะนำว่าท่านถ้าว่าเกิดความง่วงเหงาหานอนวิธีแก้ไม่ง่วงเหงาหานอนบอกว่าให้ลุกเดินขึ้นเอาเดินจงกรมกันแล้วกันเออถ้ามันเหนื่อยแล้วก็มองดูทั้งมองดูอากาศมองดูฟ้าหรือไม่ฉะนั้นมันนักนักก็เอาอะไรแย่หัวเข้าไปมันคันหูหายว่างเหมือนกันพระเจ้าแนะวิธีแก้ความงกพอสุดท้ายพระโมคคัลลานะก็ได้บรรลุอรหันต์ในวันนั้นวันที่7บวชแล้ว7วันได้สําเร็จอรหันต์แต่ภาษาริบุตรยังตั้ง15วันสารีบุตรจึงสําเร็จอรหันต์ตอนที่สําเร็จอรหันต์ก็ดูจะตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่สีฆนัคขะอัคคิสวระอัคคิสเวสนาโคตเป็นหลานของพระสารีบุตรนั่นน่ะแสดงธรรมแล้วพระพุทธเจ้าแสดงตอนนึงว่าสภาวะธรรมทั้งปวงทั้งหลายนั้นน่ะทั้งดีและไม่จะไปยึดไปถือไม่ได้ทั้งนั้นปล่อยวางทั้งหมดพระสารีบุตรก็เกิดความรู้ขึ้นมาออกพระพุทธเจ้าทรงมาแห่ยึดถือในธรรมทั้งปวงจิตใจของเราก็เลยบรรลุสำเร็จเป็นอรหันต์เหมือนกันพอสำเร็จเป็นอรหันต์แล้วน่ะตอนบ่ายถึงในวันนั้นน่ะพระเจ้าก็ประกาศแต่งตั้งอัครสาวกนะภาษาบุตรเป็นภาษาขวาโมคคัลลานะภาษาซ้ายเพราะว่าสมัยนั้นพระอรหันต์ตอนนั้นตอนที่พุทธเจ้ากำลังจะพระราชเสด็จนะพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะประชุมสงฆ์ทั้งหลายพากันมารวมกันขนาดนั้นด้วยจะได้1,500 1,250 องค์ตอนนั้นนะที่บรรลุก็มาประชุมกันที่วัดเวรุวันเลยโดยไม่ได้มั่นหมายพระพุทธเจ้ามันจะบอกใครแต่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านรู้เองเพราะว่าเป็นพระอรหันต์นี่ท่านวาระจิตของท่านก็รู้พระพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปฏิโมกข์ในวันแผ่นเดือน3พระสงฆ์ทั้งหลายก็มาประชุมกันพระพุทธเจ้าก็ประกาศอัครสาวกซ้ายขวาแล้วก็แสดงโอวาทปฏิโมกข์โอวาทปฏิโมกข์แปลว่าโอวาทก็แปลว่าคำสอนปฏิโมกข์ก็ว่าคำสอนที่เป็นหัวหน้าเป็นแม่บทสำหรับที่จะแสดงธรรมที่จะนำจิตใช้ทุกคนต้องทำตามบทโอวาทปฏิโมกข์นั้นทำอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยข้อปฏิบัติในธรรมเทที่พระเจ้าแสดงนั้นประกาศให้สาวกรู้ว่าท่านทั้งหลายจะแสดงธรรมให้แก่ใครๆฟังและประกาศธรรมทั้งหลายให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งฟังนั้นเราต้องบอกจุดมุ่งหมายให้เขาทราบบางเรื่องมาเรื่องเรามาปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนานี่แล้วเราจะได้ผลอย่างไรบ้างบอกดีว่าข้อปฏิบัติสูงสุดในพุทธศาสนานี้คือนิพพานังปรมังคือเข้าถึงนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนั่นน่ะเข้าถึงนิพพานโน้นนะส่วนทางให้เกิดสุขคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอันนี้มันตามระหว่างทางแต่ว่าผลสูงสุดนั้นคือนิพพานังปรมังสุขังโน้นเข้าถึงนิพพานโน้นนะคราวนี้พระองค์ก็บอกวิธีปฏิบัติและบอกวิธีบอกสอนผู้ที่จะไปสอนคนอื่นก่อนผู้ที่จะไปสอนคนอื่นนะไปแนะนำพร่ำสอนคนอื่นนะจะไปด่าคนอื่นจะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจะไปตีคนอื่นได้ไม่ได้ต้องระวังตัวเองเพราะว่าขณะนั้นเกิดในทะศาสนาพุทธเกิดในท่ามกลางศาสนาอื่น ถ้าไปแสดงธรรมก็อาจจะไปโจมตีพุทธศาสนาดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ศาสนาพามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปโจมตีเหรอไม่ได้พุทธเจ้าอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ต้องไปบอกใครแล้วบอกแต่คำสอนของเราก็แล้วกันเราปฏิบัติอย่างนี้มันจะต้องให้ผลอย่างนั้นยังเอาแต่ของเราก็แล้วของคนอื่นมันจะดีถึงอย่างไรไม่อย่างไรไม่เกี่ยวของเราปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่หมายถึงว่าผู้ที่จะไปสอนคนอื่นนะจะไปโจมตีคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนั้นไม่ได้ต้องรักษาตัวเองให้ดีเอาคราวนี้จะสอนอะไรเนี่ยจะสอนคนอื่นนั้นสอนอย่างไรผู้ที่จะก็วางหลักไว้ย่อเป็น3อย่างนั้นคือ1ให้เว้นจากความชั่วทั้งปวง2ให้ปฏิบัติความดี3ให้ชำระใจหมดจดจากเครื่องสมองใจคือโรคโกรธหลงเป็นต้นนี่ว่าโดยย่อเพียงแค่นี้จุดมุ่งหมายเพียงแค่นี้คืออันดับแรกสอนให้เขาละเว้นจากความชั่วแล้วความชั่วนั่นคืออะไรความชั่วทางกายทางวาจาความชั่วก็อาการที่กายคำ3วจีคำ4ให้ฝ่ายศีลนะกายกรรม3วจีกรรม4นี่เป็นฝ่ายศีลล่ะถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเจือนั่นละทำชั่วต้องเว้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้วปฏิบัติก็เว้นจากสิ่งนั้นเขาเรียกว่าเป็นการรักษาศีลแล้วเอาประพฤติดีดิประพฤติดีนั้นจำเป็นต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นเราปฏิบัติกันทุกวันมีการไหว้พระสวดมนต์มีการกราบไหว้สักการะบูชาพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้อภิจารามัยแล้วก็มีการบริจาคทานให้ทานตามกำลังที่มีอันนั้นเรียกว่าประกอบความดีอันนี้เรียกว่าอบรมทางด้านใจต่อจากนั้นยังอีกต้องอบรมใจโดยตรงดีอบรมใจโดยให้ใจนั้นมีสติสมาธิปัญญาให้ใจนั้นมีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาถ้าสติสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วมันก็จะทำไปชำระของที่ไม่ดีอยู่ที่ใจของที่ไม่ดีอยู่ที่ใจต้นเขาใหญ่มันคือโลภะความโลภความอยากได้โทสะความประทุษร้ายความโกรธพยาบาทโมหะความหลงงมงายหรืออวิชชาความไม่รู้มันอยู่ในใจนะนี้ถ้าว่าสร้างตัวสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นตัวนั้นแหละมันจะไปชำระล้างล้างสิ่งนั้นออกเหมือนกับเราจะละไปล้างองค์สกปรกแล้วก็ตักน้ำสะอาดๆแล้วก็เทใส่น้ำสะอาดนั้นเอาไปชำระล้างน้ำสกปรกหรือของสกปรกชื่อในองค์น่ะมันไหลหนีเอาไว้หมดแทนลงไปอย่างนั้นก็เราก็ขัดใช้ด้วยมันก็จะสะอาดทีเดียวให้เราพากันสร้างความดีกันบ้างกันเราไม่จะไปคำนึงถึงหรอกว่าอดีตข้างหลังของเราได้ทำอะไรไว้บ้างไปฆ่าสัตว์ตักเสื้อประพฤติในกามทำไม่ดียังไงไม่งามอย่างใดนะไม่ต้องไปว่ากันมันผ่านมาแล้วพ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ทำดีกันแล้วเอาดีใส่เข้าไปเลยเอาใส่เข้าไปไหนใส่ตรงที่มันใส่เข้าไปที่ใจก็ใส่เข้าไปอย่างว่าเหมือนกับเราจะตักน้ำใส่องค์เอาองค์มาสกปรกก็ตักใส่ตรงนั้นองค์ที่มาสกปรกแต่ว่าตักใส่มั่งๆอย่าไปตักใส่น้อยตักใส่น้อยก็จะเพิ่มความสกปรกเข้าดังนั้นเราสร้างความดีท่านจึงให้เราเอาความดีใส่เข้าไปกายวาจากายของเรามันดีหรือไม่ดีไม่หว่าละใจดีหรือไม่ดีไม่ต้องหว่าละทำมันไปเลยสร้างมันไปเอาความดีเขาใส่เข้าเมื่อเอาสิ่งที่ดีที่งามใส่เข้าไปแล้วมันก็จะสะอาดอันนี้เฉพาะใจนะแต่ฝ่ายกายนะท่านก็เอาแต่เบื้องต้นว่าศีลคือรักษากายวาจาคล้ายกับว่าเราจะ นุ่งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดสะอาดแล้วต้องไปอาบน้ำชำระกายให้ดีๆซะก่อนยังมอมแมมเมื่ออาบน้ำดีแล้วจึงมันนุ่งเสื้อผ้ามันก็จะดูสวยงามแต่ฝ่ายในใจนั่นน่ะมันเป็นของภายในมันไม่ใช่ของภายนอกและจะไปชำระข้างนอกมันไม่ได้ต้องเอาของดีใส่เข้าไปเลยไม่เหมือนศาสนาอื่นอย่างว่าศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอื่นที่เขาถือกันมือล้างบาปหรือพมาบาปศาสนาพราหมณ์ถือการล้างบาปอาบน้ำล้างบาปศาสนาคิดก็ถือว่าสมาบาปไปปฏิญาณตัวเองว่าตัวเองไม่ทำบาปตามลักษณะของศาสนาพราหมณ์ล้างบาปอาบน้ำมันเป็นล้างกายให้สะอาดเพราะบาปมันไม่อยู่ที่กายบาปมันอยู่ที่ใจดังนั้นการล้างบาปนั้นพุทธิใจเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างเราสร้างสติสมาธิปัญญาให้มาครับมันก็ไปล้างกันเองไหลออกเองไม่อยู่อ่ะนะงั้นพวกเรามาปฏิบัติเรื่องทานเราก็ทำการตามกำลังของเราศีลเราก็ทำการกำลังเหมือนกันส่วนภาวนาเนี่ยทำเป็นประจำมีการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอันนี้ทำเฉพาะมีเวลาทั่วไปต้องรักษาใจเท่านั้นรักษาใจคุ้มครองใจอย่าปล่อยใจของเราให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาครอบงำนั้นก็เรียกว่าปฏิบัติดีเมื่อเราสำรวมปฏิบัติภาคปฏิบัติด้วยว่าศีลสังวรคือระวังกายวาจากายก็ทำให้มันถูกวาจาก็พูดให้มันถูกดีกว่าศีลสังวรและสติสังวรคือระวังใจดีวางใจของเราไม่ให้มันยินดีไม่มันยินร้ายในขณะที่มันเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโทษพระรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจอันนี้เนี่ยตัวสำคัญใจของคนน่ะมันจะเห็นได้ยินได้ฟังไม่ยินดีแล้วจะไปที่ไหนมันต้องยินดีต้องยินร้ายธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใจสงบเป็นสมาธิแล้วไม่เป็นอย่างนั้นใจมันเป็นกลางถ้าใจของเรามีสมาธิแล้วนะถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิก็ต้องยินดีต้องยินร้ายเป็นธรรมดาธรรมดานะพุทธเจ้าต้องให้ใจเป็นกลางต้องเข้าถึงความเป็นกลางไม่จริงจะไม่มีทุกข์ถ้าใจยังยินดียินร้ายอยู่มันเป็นทุกข์เป็นสุขเกี่ยวบนกันไปนั้นหลักการปฏิบัติเบื้องต้นทั่วไปท่านจึงสอนให้เรากำหนดรู้กำหนดรู้ใจไม่ใช่กำหนดรู้อย่างอื่นอะไรๆต่างๆก็กำหนดรู้ขึ้นมาที่ใจพอรู้สึกเป็นสุขพับกำหนดรู้ใจพอรู้สึกเป็นทุกข์พับกำหนดรู้ใจรู้ใจรู้สึกว่าหงุดหงิดเงินก็กำหนดรู้ใจเมื่อกำหนดลงไปที่นั่นสิ่งเหล่านั้นก็จะหลุดไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งไม่งามก็จะหลุดออกไปมันไม่อยู่อ่ะเพราะตัวสติไปจับตรงนั้นแล้วมันอยู่ไม่ได้นี่คือหลักเฉพาะหลักทั่วไปแต่ทีนี้ถ้าว่าอันนี้หมายถึงข้อปฏิบัติเฉพาะแต่ละครั้งละคราวในฐานะที่ว่าสังวรแต่ทีนี้ถ้าใจของเรามันลงสู่สัมมาสมาธิแล้วเมื่อใดมันไม่มีอะไรที่จะไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวได้เพราะใจมันมั่นคงแล้วมันเปรียบเหมือนเสาหินที่ปักอยู่กลางแจ้งลมจะพัดทั้งแปดทิศอย่างนั้นมันเข้ามาไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นพัดมากับปะทะที่เสาคืนไปเสาก็เยื่องเก่าให้ใจที่มีสมาธิแล้วก็เหมือนกันไม่หวั่นไหวสิ่งภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นมันขึ้นอยู่ที่บัญสมมติบัญญัติของมนุษย์ที่ถือทั้งก็เป็นไปตามสมมติบัญญัติถือว่าดีไม่ดีถือว่าดีไม่ดีผมก็เลยยินดีร้ายไปตามมันแต่เมื่อใจมันมีหลักมั่นคงมีหลักสมาธิเป็นหลักแล้วมันก็เป็นกลางนะอะไรผ่านมันก็แค่นั้นอะไรผ่านมันก็แค่นั้น นั้นเราต้องรู้จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่คือหลักของโอวาทปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้รวมย่อยก็คือให้เว้นความชั่วทั้งปวงเมื่อเราสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็เป็นการเว้นความชั่วนั่นแหละและประกอบความดีอาการที่เราเปลี่ยนพยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ยังไม่เข้าถึงมรรคผลก็เชื่อว่าทำดีนั่นแหละแต่ทีนี้เราสามารถทำใจให้เกิดสมาธิให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วเมื่อใดนั่นเป็นทางให้ใจของเราบริสุทธิ์ละทีเป็นการกำจัดโลภะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้แล้วถ้ามันเข้าถึงถ้ายังไม่เข้าถึงมันไม่ออกอะถามว่ามันจะออกได้ยังไงก็เปรียบให้ฟังแล้วเมื่อกี้ว่าเหมือนกับน้ำสกปรกที่มันอยู่ในหม้อนเราเอาน้ำสะอาดเทเข้าไปเทเข้าไปมันอยู่ได้ที่ไหนน้ำสกปรกอยู่ไม่ได้เทมาเข้าแต่มันก็ไหลหนีหมดอ่ะไม่อยู่อ่ะถ้าว่าทาเทน้อยไปในน้ำสกปรกน้ำใสสะอาดมันก็เป็นชกน้ำสกปรกไปแต่ว่าเมื่อใสมากเข้ามาเขามันอยู่ไม่ได้มันจะตายน้ำก็ต้องสะอาดหม้อก็สะอาดเหมือนพ่อเรามันไปล้างกันเองเราเรียกว่าเราล้างความจริงไม่ใช่น้ำเราเทน้ำเข้าไปมันก็ไปล้างมันเองเราไม่ได้ล้างใจก็เราเหมือนกันเราเอาธรรมะเข้าไปมันก็ไปฝึกไปหัดไปกัดขัดเกากันดังนั้นในภาคปฏิบัติแล้วพระเดชใหญ่จะว่าให้ตั้งในความสังวรศีลสังวรอันดับแรกคือระวังในการทำการพูดของเราระวังอย่าให้มันผิดศีลสติสังวรระวังอย่าให้ใจยินดีร้ายถ้ามันจะมายินดีนะให้กำหนดรู้ใจอะไรเกิดขึ้นจะเป็นเหตุให้ยินดีนะกำหนดรู้ใจก็สติก็จะเกิดขึ้นดีนั่นก็เป็นสติสังวรดีเมื่อสติสังวรดีแล้วเกิดญาณสังวรในระหว่างที่อยู่ในสติสังวรนั้นยังมีสังวรอีกตัวนึงว่าขันติสังวรบางครั้งกระทบกระทั่งเข้าเราก็จะไม่ต้องใช้ความอดทนต่อสู้ให้ตลอดแต่เมื่อขันติสังวรสติสังวรดีก็แล้วญาณสังวรเกิดขึ้นแน่ทีเกิดขึ้นในจิตมันก็รู้แล้วไม่ต้องไปห่วงถึงมันรู้แล้วเหมือนกับเรารู้ว่าเออนั่งถ่านไฟไม่ไปถามต้องถามว่าถ่านไฟมันร้อนไหมเมื่อเราจับแล้วมันไหม้มือมันไหม้ไหมไม่ต้องไปถามเรารู้จักกันแล้วไฟอาการที่ใจของเราเข้ามีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วกับกันมันรู้ขึ้นมาเองเลยเอาอันนั้นดีแล้วไม่ดีรู้เลยตลอดถึงสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกต่างๆนี่ว่าทำบุญได้บุญไหมทำบาปได้บาปไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนี่เป็นต้นบางคนอ่ะเขาทำบุญกระทำกับเขาไปยังไงเขาให้ทานก็ให้นะไปนะทำกับเขาแต่ว่าจิตใจก็ยังสงสัยอยู่นั่นบางทีอาจารย์ผูกเลยด้านผูกเราเอ๊ะอาจารย์ทำบุญที่มันได้บุญจริงๆมะให้ทานมันได้บุญจริงๆมะทางทั้งที่ตัวเองกำลังทำบาปทำบุญทำทานอยู่นะอันนี้แสดงว่าทำตามเขาถ้าว่าดีก็ทำไปตามดีเขานั่นแหละจิตใจมันยังไม่เข้าถึงแต่เมื่อใดผู้ใดประพฤติปฏิบัติอาศัยสิ่งเหล่านั้นใจก็จะรับความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดความสงสัยในสิ่งต่างๆนั้นจะหมดสิ้นไปที่เรียกว่าวิชิกิจฉาเบื้องต้นน่ะหมดเลยซึ่งเป็นของถ้าว่าเป็นพระโสดาบันนะยิ่งวิชิกิจฉามันยิ่งหมดไปเลยแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ถึงนั้นได้เพียงแค่สัมมาสมาธิวิชิกิจฉามันก็หายไปเหมือนกันบรรเทาได้หมดเลยนรกก็ไม่เห็นแล้วสวรรค์ก็ไม่เห็นแล้วแต่เราไม่สงสัยว่ามีหรือไม่มีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพวกเปรตอสุรกายทั้งหลายก็ดีท่านหลานท่านกินาศพท่านรู้ท่านเห็นท่านบอกไว้ท่านพยากรณ์ไว้ท่านไม่ได้โกแต่ที่เราทำเป็นประมาณเรียกว่าเชื่อท่านเชื่อพุทธเจ้าแต่ทีนี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติใจของเราเข้าถึงธรรม เราเชื่อธรรมเมื่อเราเชื่อธรรมแล้วมันก็หายสงสัยในสิ่งภายนอกนั้นงั้นเราทุกคนเกิดมาแล้วดีแล้วขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจเขาอยู่เราเพียรพยายามที่จะต้องสร้างสติสมาธิปัญญาให้ได้ช่วงชีวิตที่เรามีอยู่ต้องให้มันได้ให้มันถึงไม่มันมากกว่าน้อยมันต้องได้แน่นอนเราต้องเชื่อกรรมเชื่อการกระทำเราทำอยู่มันจะไปไหนมันต้องได้แน่นอนเมื่อใจของเรามันเข้มแข็งอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยมันก็มันไปได้ทำทั้งหลายที่นำมากล่าวนำมาแสดงก็นำมาเตือนใจญาติโยมทั้งหลายให้ยินดีพอใจในการเพื่อปฏิบัติขอให้ว่าสมควรในเวลาเอวังก็ไปด้วยประการฉะนี
้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเตรียมท่านั่งภาวนาภาวนาก็ถนอมใจของรักษาใจไว้ข้างในให้ไปรู้อยู่ที่ใจฟังอยู่ที่ใจรักษาใจอยู่ตรงนั้นให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวเลยอย่ามันวิ่งไปที่อื่นนั่นเรียกว่าหลักสมาธิหลักให้ใจมั่นคือที่ตั้งของมันที่จุดรู้ของมันเราไปรู้อยู่จุดนั้นเป็นเบื้องต้นซะก่อนคือหลักของการภาวนาก็มีสองหลักหลักที่หนึ่งนิ่งรู้อยู่หลักที่สองก็คือให้ใจไปรู้ให้ไปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณตามความเป็นจริงถ้าที่รู้นอกมาก็หมายความว่ารู้สังขารทั้งหมดสังขารที่มีใจครองหมายมึงมนุษย์สัตว์ทั้งหลายสังขารไม่มีใจครองหมายถึงแผ่นดินต้นไม้ภูเขาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในสภาพของในว่านิจังทุกขานัตตาทั้งนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแต่เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยสมมติเขาเรียกกันว่านี่เป็นมนุษย์แล้วเป็นสัตว์อันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงนั้นชื่อนั้นผู้ชายนั้นชื่อนั้นมีโคดนามสกุลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้โดยสมมติแต่โดยปรมัตถ์มันมีผู้ชายคนหนึ่งก็นี่ผู้ชายเขาแยกแยะเป็นขาดเป็นขันแยกออกเป็นตัวเดือดเป็นธาตุคนคนหนึ่งก็มีธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแยกออกไปได้อันนี้คือดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ไฟมันก็เลยไม่มีคนในนั้นคนอื่นก็เหมือนกันทั้งชายทั้งหญิงแล้วแยกออกไปแล้วมันก็เป็นธาตุเป็นขันธ์อย่างนั้นจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอย่างนั้นมันแยกธาตุมันอย่างนี้เรียกฝ่ายปรมัตถ์ธรรมฝ่ายสมมติธรรมก็หมายถึงสมมติออกมาทั้งตัวเลยเรียกเอาเลยเรียกเอาผู้ชายทั้งตัวหมดทั้งธาตุขันธ์ห้านั่นน่ะรวมกับเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ลงไปพระพุทธเจ้าก็สอนให้รู้สมมติกับบัญญัติสมมติกับปรมัตถ์ว่าสมมตินั้นมันย่อมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอไปยึดถือสมมตินั้นจึงเป็นทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากลำบากพอไปถือสมมติว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นของเราอันนี้มาเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้าให้ถือว่าใจของเราแต่ละคนเขาเกิดขึ้นมาอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนเรามาเช่าบ้านเขาเช่าบ้านเขาอยู่มันไม่ใช่บ้านเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นของธรรมดา ของธรรมชาติธรรมดานั้นมันก็ไม่อยู่อย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปผลสุดท้ายก็แตกดับของมันเองดังนั้นพุทธิจารย์จึงให้คือว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้ของที่มันไม่เป็นอย่างนั้นทีมันไม่เป็นนิจังทุกขอนัตตาท่านหมายถึงธาตุรู้สภาวะธรรมที่เราเป็นธาตุรู้อยู่ภายในที่เรียกว่าใจที่อะไรยังอีกอย่างเรียกว่าพุทโธเรียกว่าพุทโธนะใจพระพุทธเจ้าเราเรียกพุทธเจ้าอย่างเดียวเรียกว่าสัมพุทธเจ้าก็หมายถึงเรียกใจของพระองค์นั่นแหละแต่ว่าให้เต็มก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะเข้าถึงพุทธะรู้พุทธะโดยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนนะพระองค์เข้าถึงตัวจริงรู้ตัวจริงไม่ไปถืออย่างอื่นไม่ถืออารมณ์ว่าเป็นพระองค์ไม่ถืออารมณ์ว่าเป็นพระเจ้าไม่ถือเอาเวทนาว่าถือเอาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพระเจ้าแต่เข้าถึงธาตุรู้นี่สำหรับคนอื่นที่นอกจากพุทธเจ้าเรียกว่าอนุพุทธะแต่ว่าพุทธาน้อยก็มีธาตุรู้คือกันนะมีใจคือกันนะต้องเข้าถึงตัวนั้นเข้าถึงตัวนั้นแล้วก็ไม่ใช่เอาเข้าไปรู้อยู่เถอะนะเวลาเข้ารู้สมาธิก็เพียรพยายามที่จะเข้าไปสู่จุดตั้งนั้นให้เป็นหนึ่งรู้อยู่ในจุดรู้เรียกว่าเป็นหนึ่งให้รู้เป็นหนึ่งอยู่ในจุดรู้นั้นจึงเรียกว่าไปรู้ใจหรือตรงนั้นขั้นไปรู้อยู่นั้นไปเราเข้าไปรู้อยู่ที่สามฐานของสมาธิหรือว่าฐานของใจนี่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ด้วยสมาธิเนี่ยเวลาทั่วๆไปวะเราไม่ให้ใจไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสติแปลว่าอยู่ด้วยความรู้อะไรมาก็รู้ใจอะไรมาก็รู้ใจกันนะไม่ถืออย่างอื่นนอกจากใจนอกจากความรู้สึกพอของภายนอกจากดวงรู้จากความภาวะรู้นั้นมันเกิดดับทั้งนั้นนั่นนับแต่สิ่งที่เป็นรูปที่ใจของเราใส่เนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนไม่อยู่เปลี่ยนตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กที่เราเกิดมาตั้งใจอยู่ท้องของแม่นอกเปลี่ยนเป็นเด็กครั้งแรกก็เป็นก้อนเนื้อวะแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นสาขาเป็นประจักษ์สาขาเป็นรูปร่างขึ้นมาออกมาเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กกลายเป็นหญิงขึ้นมาแล้วก็อายุมากเข้ายากเข้าก็เป็นคนสมควรสาวไปตามระดับคนนะสิ่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นทั้งมันนะไอ้ธาตุรู้คือใจก็ต้องอาศัยอยู่นั่นแหละแต่ว่าสิ่งนั้นมันก็ไปเข้ามาเนี่ยนะแล้วสุดท้ายมันก็แตกดับเข้ามาเองหมดเลยนะรูปธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมันก็ดับไปใจจึงไปเอาไม่ได้ทีนี้ถ้าใจไปถือสิ่งนั้นไว้ไม่มารู้ใจตัวเองไม่ไปถือว่าสิ่งนั้นคือสังขารคือขันธ์ 5ไม่ใช่เราเราก็คือท่านรู้ดวงรู้อันนี้ก็มารู้ดวงรู้นี่เวลาต่อไปก็รู้ตัวเองจะว่ารู้ใจมีสติเป็นเครื่องอยู่ต่อไปในเวลาเข้าสมาธิก็เรียกว่ามีสมาธิเป็นเครื่องอยู่เข้าสมาธิเป็นเครื่องอยู่คือให้ใจของเราเข้าสู่ที่ตั้งที่หมาย ที่จุดรู้มันนั่นเข้าไปอยู่นั้นไม่ต้องห่วงอะไรทั้งทีนะเอาอยู่ที่ไหนบ้านที่ตั้งที่นอนมาอยู่ตรงไหนเข้าไปเหมือนกับเรารู้จักที่นอนของเราในบ้านของเราสำที่สำคัญคือที่นอนเวลาจะเข้าที่นอนก็ปุ๊บเข้าไปที่นอนเลยพอเข้าที่นอนเตรียมท่าอยู่นิ่งทุกอย่างไม่ทำงานเลยนอนหัวใจเข้าไปรู้กับเหมือนกันไปรู้อยู่ในจุดรู้ไปเข้าที่นอนนะทีแล้วก็พอเข้าที่นอนอยู่รู้จักที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยก็รู้ว่านี่นะที่นอนที่อยู่ที่ตั้งของใจอยู่ตรงนี้ทีนี้ใจเนี่ยถ้าใจนั้นมันออกไปรับรู้ข้างนอกทั้งเรียกวิญญาณเรียกว่าใจไปรู้ในเรื่องวิญญาณไปว่ารู้อารมณ์อารมณ์ที่ไปรู้ว่ามันคืออะไรก็คือสุขคือทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจนะที่มันเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเป็นสุขรู้สึกว่าสบายเดี๋ยวก็รู้สึกว่าทุกข์คืออึดอัดสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดมาก็จำได้แล้วฝ่ายนี้มันเป็นสุขอันนี้เป็นทุกข์มันก็บอกมาเองพอสุขเกิดขึ้นพระมันก็บอกนะโอ้สุขเวลาทุกข์เกิดมาก็เกิดเนื่อยทุกข์มันก็รู้วันเนี่ยสัญญาส่วนสังขารเข้าใจก็ไปคิดคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอย่างต่างๆที่มันเกิดนั่นแหละอาการที่ใจของเราเคลื่อนที่ออกไปก็ที่เรื่องวิญญาณอันนี้จะเพราะภายในหรือจะเคลื่อนไปภายนอกก็เคลื่อนไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั่นน่ะจะก็เว่งไปอย่างนั้นไปตั้งอันนี้เรารู้ทางมันไปมันก็ต้องไปรู้อย่างนั้นแต่ผลสุดท้ายเราก็วางไม่ไปรู้มารู้เฉพาะข้างในเฉพาะเอาคราวนี้เข้ามาสู่ที่สงบนี่รู้อยู่ในจุดรู้เข้าสมาธิอยู่ข้างในเพื่อรู้เข้าสมาธิแน่หนาเสร็จแล้วก็มากำหนดรู้ว่านี่เป็นเวทอันนี้คือใจอันนี้คือเวทนานี่คือสัญญาในสังขารในวิญญาณสิ่งเหล่านั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราส่วนสภาวะที่รู้ดวงรู้ก็มีแค่นี้ไม่ใช่รู้เนี่ยถ้ารู้เนี่ยดวงรู้แท้เนี่ยนอกจากนั้นมันเป็นเครื่องประกอบนั้นสอนให้รู้ตามแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็รู้อยู่นะนี่คือหลักปฏิบัติย่อๆตอนนี้ไปทุกคนก็พากันน้อมใจก็มานั่งเข้าที่สงบมันมั่น